Hobby. Zkuste to s námi.
Jedna lidová pranostika říká, že podzim jezdí na strakaté kobyle.
A skutečně, listí na stromech už září mnoha barvami a lesy jsou plné hub.
Nejdete-li nikam na procházku, zveme vás k poslechu pravidelného magazínu Hobby.
Udělejte si pohodu a dejte si šálek kávy. Konec konců dnes se dozvíte, jak tento nápoj správně připravovat.
Uslyšíte, co ve volném čase dělá zpěvák Petr Kotwald.
Vrátíme se ještě na výstavu Moderní gastronomie 2007 a prozradíme, jaký je rozdíl mezi marinádou a salsou.
Představíme vám netradiční sportovní náčiní, kolečkové lyže.
Nezapomeneme ani na zahradu. Řeč bude o letošní úrodě jablek.
Chovatele možná zaujme rozhovor s veterinární lékařkou o stáří psů.
Příjemný poslech vám přejí jako vždy Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby v kuchyni.
Vraťme se, Jitko, ještě k nedávné výstavě Moderní gastronomie 2007. Byla by škoda vynechat povídání, které by mohlo zajímat celou řadu našich posluchačů.
Je to tak, i když minulý díl magazínu Hobby jsme věnovali právě této výstavě, máme pro vás schovaného ještě jednoho hosta, paní Hanu Reutrovou. Ta pro nás má zajímavosti, které se týkají drezinků, marinád a dipů.
Tak si připomeňme atmosféru živého vysílání z Čes Arény znovu ve chvíli, kdy jsem volal na kolegu do studia. A já se přiznám a volám také do studia kolegu Jirku Hajdu. Možná nám bude trošku závidět, my už zase jíme.
A máme tady tentokrát vynikající směs na kari, jsou to těstoviny a kuřecí maso.
Rýžové nudle, Jitko.
Aha, rýžové nudle, no tak vidíš, to bych popletla. A hlavně bych tady ráda přivítala paní inženýrku Hanu Reutrovou, která je právě přesto dobré koření a marinády. Dobrý den.
Příjemné odpoledne.
Vy tady nabízíte hlavně ochutnávku, co jde nejvíc na odbyt.
Nejvíce jdou na odbyt stejky a různé dressingy. Ty dressingy se dají připravit velmi jednoduše z našich marinád, tím, že je smícháte s jogurtem. Takže si můžete ve stejné chuťové variaci připravit jak steak, tak i dip, nebo studenou omáčku, nebo dressing, jak tomu kdo chce říkat.
Vysvětlete slovo dip. Možná, že bychom mohli říct našim posluchačům, k čemu se takový dip používá.
Každý český strávník zná určitě majonézu nebo tatarskou omáčku. Tu si dá v podstatě ke každému jídlu. A slovo dip se používá pro studené omáčky podobného složení, které jsou příjemně okořeněné.
A do toho se namáčí třeba slaná sušenka, nějaká úplně obyčejná?
Třeba slané, to je vynikající. A zase to nebudeme směšovat se salsou, které k nám přišly z Mexika, ale jsou to všechno různé chuťové variace na koření.
No tak když už jste nakousla tu salsu, jaký je mezi tím rozdíl?
Salsa většinou ve svém složení nemá olej, protože ten olej vám vytvoří takovou jinou emulzi, chuťově příjemnější, ale samozřejmě kaloricky trošku náročnější.
Tak řekněme, že bychom chtěli připravit nějakou marinádu na rybu. Já mám rybu rád. Co by tam nemělo chybět?
Třeba z našich marinád bych vám doporučila rozmarínovou, protože rozmarín to je příjemná chuť k rybě. A tu naši marinádu si vyrobíte tak, že vezmete tu směs už hotovou.
To je sypká směs.
To je sypká směs, ve které už ten rozmarín je a spousta dalších koření. Smícháte s vodou a s olejem, potřete rybičku a dáte upéct.
A ta jogurtová nějaká marináda?
My s tím jogurtem spíš pracujeme s těmi marinádami, aby byly zdravější, tak je půl na půl smícháme s jogurtem a vznikne nám z toho ten příjemný dip nebo ta příjemná přílohová omáčka. Takže trošku toho oleje tam je a záleží, jestli použijete rostlinný řepkový olej nebo třeba olivový olej, který je zdravý a svým způsobem patří do zdravého jídelníčku.
Pojďme ještě ke koření, protože tady máte takový letáček, kde jsou velmi zajímavé druhy koření, například tady z indické kuchyně masala. Můžete nám říct, co je to za koření?
Já to mám před sebou tady.
Existují garam masala a tandoori masala. Dvě různé chuťové variace. Garam masala je pikantnější, taková ostřejší a tandoori masala, ta v sobě krom mnoha jiných koření obsahuje i skořici. A ta třeba není úplně věcí každého.
A tak na co by se to hodilo, tohleto koření?
Tandoori masala se hodí na veškeré minutky nebo různé pánve, znamená maso na nudličky, smíchané s těstovinami, rýžovými nudlemi a různou zeleninou. Takže vy to masičko si do marinády naložíte, pak opečete na pánvi a přihodíte, co dům dá. Syrovou zeleninu, mraženou zeleninu, případně i sterilovanou ve slaném nálevu a doplníte třeba přílohovou rýží nebo rýžovými nudlemi. Chutná velmi dobře a za 10 minut máte vynikající večeři.
Mohla byste nám ještě na závěr říci takovou marinádu, kterou byste považovala za nejlepší pro začátečníky, kteří ještě nejsou zvyklí na takové exotické chutě?
Doporučuji marinádu Kyros, to nic neskazíte.
Teď si myslím, že bychom si mohli trochu zasportovat. Na pohyb bychom zapomínat rozhodně neměli.
A představíme vám celkem neobvyklý sport.
Hobby? Co zajímá vás?
Pokud si myslíte, že vás s Jitkou budeme v dnešním vydání magazínu Hobby nabádat i k pohybu, tak hádáte správně.
A bude řeč o poměrně zvláštním sportu, tím je jízda na kolečkových lyžích. Ano, ano, slyšíte správně, ne bruslích, ale lyžích.
A i když se to možná nezdá, tento sport začíná být stále populárnější. A o tom vás přesvědčí i kolega Jiří Veselý.
Přímo v jednom z nejvyhledávanějších turistických středisek jsem se setkal s Taťánou Lasotovou a sportovním trenérem Josefem Martinkem, kteří mají s kolečkovými lyžemi bohaté zkušenosti.
Pojem kolečková lyže, prakticky co to vůbec jako znamená, to jsou, abych tak přiblížil laicky, veřejnosti jsou to takové profily, je frézované, délky 55 cm, trošku i další můžou být. K tomu se dávají nějaké gumová kolečka a na tom se jezdí buď tréninky nějaké, nebo závody, třeba jako teď my pořádáme, ale těch závodů je víc v republice. Jezdí se na různých druzích kolečkových lyžích, které mají prakticky od průměru 78 mm až po nějak 150 mm.
Takže v podstatě se dá říct, že je to vyloženě sezónní záležitost a spíš asi záležitost těch letních měsíců.
Určitě, já myslím, že to je prakticky jako výborná příprava lyžařů běžců v letní sezóně, kde ty kolečkové lyže mají své specifika. A je to hodně přiblížené tomu skateovému lyžování v zimě.
Můžete říct, jak náročný je tento sport pro úplného začátečníka?
Tato příprava na kolečkové lyži vyžaduje dost tvrdou řeholí, co se týče jako nějaké obratnosti, rovnováhy a tak dále. U nás třeba děcka, jak začínají, tak nejdřív se jezdí na koloběžkách, pak přecházejí na online, na brusle. A pak ti nejzdatnější pomalu začínají trénovat na kolečkových lyžích.
Tak se tedy zeptám jinak, jak náročný je tento sport například pro lidi, kteří už umějí na inlinech?
No tak tam už to trošku, ta náročnost je daleko menší, protože jednak ten zvyk nebo návyk od inlineu, tam už je to trošku s tím souběžně s tím kolečkovým lyžováním, protože tam ten krok skateovi je hodně podobný, takže tam myslím, že už by někteří, co už trošku na tom víc stojí na těch kolečkových bruslích, tak tam byste trošku, jako myslím, že dalo by se říct, že by se na tom docela dobře svezli. No.
Tak dejme tomu, že už jste některé naše posluchače nalákal, ale teď je tady ovšem otázka vybavení. Tak ještě jednou můžete shrnout, co všechno bychom se měli připravit, abychom vůbec mohli začít a kde to vlastně všechno sehnat?
Tak musí si opatřit tyto lyže, které se zhánějí různě. Myslím, že teď taká nejlepší firma, co to u nás vyrábí, je Elka Veřovice. K tomu potřebujete boty. Ale boty to jsou prakticky úplně stejné, co se používají v zimě na skateové lyžování. A hole, zase by měly být ty hole tvrdší, protože tam ten odraz z toho asfaltu vyžaduje dost také zpracování technické. A nemůžou tam být obyčejná kolečka na koncích těch hulek. Tam se dávají speciální karborundové hroty, které se dobře zabodávají do toho asfaltu.
Máte rádi jablka, jablkový závin nebo kompot? Tak poslouchejte dál. Hovořit budeme o letošní úrodě tohoto ovoce.
Hobby na zahradě.
Letošní rok byl bohatý na rajská jablka. V tom se většina zahrádkářů shoduje.
Rozpory jsou ale v úrodě jablek. V některých krajích se urodilo jablíček dost, ale kde z jara zazlobily mrazíky, tam je situace horší.
Pokud nás posloucháte v nedělní premiéře, ještě můžete zajít na okresní zahrádkářskou výstavu do Sokolovny v Lázních Bohdaneč.
Ani o jablka tu není nouze. Na 40 vystavovatelů se tu chlubí svými výpěstky, včetně kaktusů a cibulovin.
Celou výstavu pořádá Český zahrádkářský svaz, jehož předsedu jsem si pozvala k mikrofonu. Kromě toho, že nás inženýr Ivan Sádovský pozval na výstavu, ptala jsem se i na jeho soukromou zahrádku.
Mohu se zeptat konkrétně vás, na co se specializujete?
Tak já se specializuji na to, že to vedu, že jsem předsedou okresní organizace Ale jinak mám svoji zahrádku a tam pěstuju teda zeleninu pro svoji domácnost a pro své syny. No a i jablka na nějakých 30 stromech by se tam letošním roce dali najít. Hmm.
Je pravda, že jsem zrovna nedávno viděla ve zprávách, jak jste o tom hovořil, ten šot, že jablka nejsou, že místo 100 jablek jsou jablka na jabloni jenom 3. Jaké jsou vaše konkrétní zkušenosti? Bylo to opravdu tak zlé?
No, jsou některé oblasti, myslím, že Holicko a Přeloučsko, že teda tam jako přešly na jaře ty mrazíky, takže tam jako ta úroda je poznamenaná, ale já osobně mám jablek víc než loni a manželka už neví, co s nima dělat.
Hodně lidí si stěžuje v uvozovkách, že se jim urodilo také mnoho rajčat. Máte s tím podobnou zkušenost? Které druhy zeleniny opravdu v tom letošním roce se urodilo mnoho a naopak, které málo?
No, v letošním roce dá se říci, že se teda urodilo poměrně dost okurek a dost rajčat. A je to prostě strašný rozdíl mezi tím, co se koupí v supermarketech a to, co si teda člověk vypěstuje a bude na snadě nebo je na snadě teda zahrádkářů, aby ty zahrádkáři neodcházeli od zahrádkáření užitkového k zahrádkáři okrasnému. Prostě ty rajčata, česnek, který se koupí teda v těch supermarketech, tak jsou daleko horší a je to prostě rozdíl proti tomu, když si to člověk vypěstuje sám.
To vám jistě každý zahrádkář rád potvrdí. Pomáháte také zpracovávat ovoce a zeleninu, nebo to necháváte na manželce?
Tak já osobně s tím pomáhám samozřejmě, no ale jinak zahrádkáři jako takový v celém okrese provozují moštárny, provozují i v Rovni, provozují pálenku, takže je možné ty své nadbytky tam prostě zpracovat a udělat mošt, který se pak lze teda uchovat přes celou zimu a celou zimu prostě z těchto nadbytků jako žít a vegetovat.
Tak, můžeme z nich čerpat vitamíny. Děkuju.
Tak a teď bych si dal kafejtko.
Zvu tě na něj, Martine. Dáš si pravou arabiku nebo dáváš přednost té instantní?
No tak já si dám instantní.
Hobby v kuchyni.
Možná si to někteří z vás pamatují, dříve bývávalo zvykem nastartovat den ranní polévkou a já si ji občas dopřeju, přiznávám se.
Teprve později to byla káva, která i teď většině lidí otevírá den. O kávě budeme dnes hovořit v magazínu Hobby. Nakonec nepijeme ji jenom ráno, možná, že i teď si dopřáváte šálek vonavého moku.
Takže nebude jít od věci, když si teď spolu s redaktorkou Vlastou Valentovou poslechneme, co jsme třeba o své oblíbené černé a horké tekutině možná ani nevěděli.
Kultura vaření i podávání kávy se u nás stále zlepšuje. Tak hodnotí hrnek s černou tekutinou servírovaný před několika lety a dnes Štěpánka Havrlíková ze společnosti Škola kávy. Podle ní je posun i v tom, že si lidé už nekupují jen tak nějakou kávu, ale že vybírají.
Začínají chápat, že i v kávě, stejně jako ve víně, jsou rozdíly, tak jako je rozdíl mezi bílým vínem a červeným vínem, takže je rozdíl mezi kávou typu arabika a kávou typu robusta, přičemž samozřejmě značky, které se dneska prodávají na trhu, tak jsou z větší části vždycky směsí různých těchto dvou botanických druhů.
Jak kávu připravíme, to hraje samozřejmě velkou roli. Zalévaná bývá nejobvyklejší.
Ale lidi už používají i různé typy přístrojů na překapávanou kávu, na moka kávu. Poměrně hodně se rozmáhá pořizování kávovarů na espresso i do domácností. Co se gastronomii týče, tak tam samozřejmě většina nápojů, nemluvíme-li o snídaňové kávě, kde se používá filtrovaná káva, tak by vždycky měla vycházet z espressa.
A chcete vědět, co považuje Štěpánka Havrlíková za největší prohřešek, kterého se na kávě dopouštíme? Když ji zaléváme příliš horkou vodou. Ideální teplota vody by měla být kolem 90 až 96 stupňů Celsia. Vyšší teplota totiž uvolní z kávy i nežádoucí látky, ale i vyšší množství kofeinu, než je nutné. A kávu bychom rozhodně měli po jedné minutě louhování slít.
Určitě není dobře a nedoporučím nikomu, kdo je zvyklý pít zalévanou kávu, aby ji vypil třeba až půl hodiny nebo třeba i půl dne poté, co tu kávu zalil, protože už za prvý není dostatečně chuťově kvalitní ten nápoj a za druhé je v něm vylouhováno všechno, co by v něm vylouhováno být nemělo.
U kávy typu espresso, tedy překapávané, už tento problém dík technice nebývá. Ale co bývá vele důležitou věcí, to je umleté kávy její hrubost. Pro každý způsob přípravy jiná. A to vám dokáže namlít skutečně jen specialista. A víte, co považuje Štěpánka Havralíková při podávání kávy jak doma, tak v gastronomii za nejzásadnější chybu, když se ke kávě neservíruje voda?
Protože káva jako nápoj odvodňuje organismus, je diuretická. A tudíž vždycky minimálně k espresu, to znamená k čisté kávě, by měla jít stejně automaticky jako sáček cukru, malá sklenička vody.
Ochutnali jsme kávu, teď už mi k domácí pohodě chybí už jen starý dobrý psí společník.
Teda Jitko, ty bys mě vyměnila za psího chlupáče.
Prosím o písničku.
Hobby uchovatele.
Mnoho lidí vnímá svého psa opravdu jako nejlepšího kamaráda.
O to smutnější je, když nám stárne před očima a nám nezbývá, než se smířit s tím, že čas v tomto případě hraje proti nám.
Kolik vlastně, Jitko, může mít člověk za svůj život psů?
Tak přesně na to jsem se ptala veterinární lékařky Ludmily Svobodové-Růžkové.
My jsme dnes, paní doktorko, vybrali takové téma, které není zas až tak optimistické, veselé, ale je prostě běžné ze života. Bude to o stárnutí našich zvířecích kamarádů, pejsků. Je to tak, že za život si můžeme pořídit tak 5-6 psů. Průměrně, když bychom začali už v mládí.
Můžeme říct, že asi ten průměrný věk, když vezmeme všechna plemena, může být okolo těch 12-13 let, takže skutečně bychom si těch pejsků mohli pořídit, pokud bychom navazovali jednoho po druhém, tak třeba těch 5-6 bychom asi zvládli.
Ale my si tady dnes hlavně řekneme, jak můžeme ovlivnit kvalitu stáří. Berme to tak, že nás teď poslouchají lidé, kteří mají pejsky, předpokládám, a už nejsou úplně nejmladší. Kdy máme pozorovat takové ty základní příznaky, abychom si řekli, aha, tak náš pejsek už pomalu stárne, stává se z něj senior a já se musím podle toho zařídit, abych mu pomohl dožít se co nejvyššího věku.
Je to trošku odlišné, musíme zvážit vlastně nebo zohlednit velikost, případně plemenou příslušnost toho jednotlivého pejska. Obecně se dá říct, že taková ta obrovská, gigantická plemena stárnou dříve a ti malí nebo střední a malí pejsci stárnou později. Takže u těch velkých plemen hovoříme o začátku procesu stárnutí někdy okolo 6. 7. roku. U těch menších nebo středních menších pejsků můžeme mluvit o tom 8. 9. roce stáří. To je takový ten proces stárnutí, kdy to zvíře není ještě úplně staré, ale už vlastně k tomu stáří spěje. A u těch velkých plemen okolo toho 9. roku už je to opravdu takové to hluboké stáří a u těch středních a malých pejsků zase okolo toho 10. roku věku už je ten pejsek opravdu starý nebo starší.
Laicky se říká, že se počítá vždycky ten věk rok lidský krát 7 psích a že ten první se nepočítá.
Dá se to zhruba takhle asi říci. Je spousta takových věkových map, které jsou k dispozici na všech veterinárních nemocnicích nebo v čekárnách, většinou je mají to zařízení vyvěšené, takže tam si klient přesně může spočítat, většinou je tam malý, střední a velký pes, tam si lehce najde to svoje zvířátko a zhruba si teda představí, kolik mu je.
Paní doktorka, jsou nějací favoriti, co se týká dožívání vysokého věku?
Určitě se hodně let dožívají například jezevčíci, pudlové, i knírači, co mě tak napadá. Ono těch pejsků je samozřejmě více, ale obecně střední a malá plemena psů se prostě dožívají určitě minimálně těch 13-14 let.
Ještě mě napadá v této souvislosti jedna otázka, když hovoříme o stárnutí, zaměřme se na fenky. Jaký ten věk je pro ně opravdu už stresující, kdy už bychom neměli usilovat o to, aby měla naše fenka štěňata?
Obecně se dá říct, že za tu hranici se považuje ten 8. rok věku,
ano.
Ale záleží také na tom, v jaké je ta fenka kondici aktuálně v tu chvíli, že pokud je skutečně ve velmi dobré kondici a má třeba už 2 nebo 3 vrhy v kvalitních podmínkách, tak je možné samozřejmě udělat výjimku a třeba i po tom 8. roce ještě ten vrh provést, ale vyžaduje to vždycky individuálně posoudit tu jednotlivou situaci, ale obecně se dá říct do 8. roku.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Není to tak dlouho, co k nám do studia zavítal zpěvák Petr Kotwald. Letos totiž slaví 20 let, je to neuvěřitelné, od vydání prvního sólového alba.
Petr mi prozradil, že jeho největším koníčkem je zpěv a vystupování na pódiu. Stejně mi to nedalo a musel jsem se zeptat, jestli opravdu, když už má volno, nemá nějaké jiné hobby, které s jeho profesí nesouvisí.
A musím vám, milí posluchači, prozradit, že když Martin dotočil rozhovor, byl docela překvapený a přiznám se, že ani já bych Petra Kotwalda netipovala na fyzickou práci, která mu přináší potěšení. Nakonec poslechněte si následující rozhovor.
Největším koníčkem zpěváka Petra Kotwalda je jeho práce, pochopitelně, ale Petře, máte kromě zpívání, vystupování ještě nějakého jiného koníčka?
Tak víte, co já se přiznám, já rád přestavuju, ne nábytek, ale domy. A to je teda trošku dražší koníček a náročnější na čas. A já jsem to nikdy netušil, já jsem o sobě nevěděl, že to ve mně je. Já jsem kluk z Činžáku. A když jsem měl před 14 lety šanci koupit rozpadlý dům na okraji Prahy, vyměnit ho za byt v Praze, který jsme měli na Vinohradech, tak jsem tehdy krčil ramen, říkal jsem, že to v žádném případě, protože jsem v podstatě nebyl schopen ani přibít hřebík. Nevěděl jsem, co je olovnice, co je vodováha. Věděl, ale že bych to použil, vždycky jsem všechno dělal od voka, taky to podle toho vypadalo. A pak jsem měl to obrovský štěstí, že jsem vyženil tchána, chci říct, který byl nesmírně pracovitý a ten mě spoustu věcí naučil. A já jsem, jak on říká, se řemeslníkovi nemá koukat pod ruce, ale do zadku, tak já jsem vlastně mu neustále koukal do zadku a viděl jsem, jak ty věci dělá. A jsem se spoustu věcí naučil a dneska nejen, že mi fyzicky ty věci docela baví a jdou a je to perfektní na vyčištění hlavy. Když opravdu mám nějaký splín nebo se něco nedaří, tak jdu dělat naprosto jednoduchou jakoukoliv fyzickou činnost a tím, že ji chcete udělat dobře a musíte se jí věnovat, tak se vám ta hlava odepne, tak to mě funguje.
Počkejte, a vy jste říkal, že jste koupil nějaký ten polorozbořený dům a to jste ho opravoval sám bez zásahu řemeslníků.
V podstatě nejdřív jsme začali s tím tchánem, tak jako že jsme si řekli, že některé věci zvládneme a on mě ty věci učil a jsem to v té době fakticky jako dělal a pak jsme samozřejmě museli najmout pár lidí, ale je fakt ten, že pár firm jsme s tím tchánem společně vlastně úplně odrovnali, protože k nám přišli a my jsme po nich chtěli práci a oni byli překvapeni, že tu práci po nich chcem, takže třeba pracovali 3 dny a řekli, že takovýhle smrtonosný tempo ještě nezažili, že tam prostě nebudou a odešli, a takže my jsme pak spoustu věcí museli udělat sami, protože jsme byli na ty lidi moc přísní. A ten dům jsme teda dokupy dali díky mýmu tchánovým a pak vlastně došlo k tomu, že jsem po letech se cítil takový jako přetlak potřeby fyzicky pracovat, takže jsem koupil ateliér 10 kilometrů od domu, kde bydlíme, to v okrese Beroun, a tam jsem se začal realizovat. Poučen ze svých nezdarů a tak jsem si tam prostě začal tu nemovitost tak jako budovat ke svýmu obrazu. Dokonce tak, že to ani rodina nevěděla. Věděla, že tam jako jezdím a že to tam jako buduju, ale v podstatě jsem už je nežádal o žádnou radu, žádnou konzultaci. V podstatě jsem si řekl, takhle by to mělo být.
Takže fungujete i jako designer sám sobě.
V podstatě se to tak dá říct, jako nepřeháněl bych to, nejsem žádný designer a architekt, jako by to opravdu v uvozovkách, ale více méně to tak funguje. A musím říct, že jsem potom rodinu i svý kamarády vzal jako na jakousi kolaudaci jednou za čas vždycky na tom domě. A jsou jako překvapený a nevěří, že to je možné, že jsem se to dal dokupy. Já, když říkám, tam už jsem samozřejmě si zval firmy a už jako poučen z nezdarů, už jsem věděl koho a jak si ty věci mají dělat. A baví mě to, baví mě ten dohled na to, baví mě to vymýšlení, baví mě ta konzultace s těma lidma o tom, jak je to možné udělat, jak to lze technicky ošálit, jak to lze udělat. A teď uvažuji zase o koupi další jako nemovitosti, protože mě to opravdu baví, ale opravdu reálně uvažuji o tom, že bych se stal že podílníkem, ale opravdu dáme dohromady nějakou firmu, která se bude zabývat jakoby touhle činností, protože jakoby to budování od toho bodu nuly do toho bodu maximum mě moc baví, ale nejde mi o stavění na zelený louce, to mě nebaví. Mně jde o to najít dům, který má svýho ducha a toho se snažit podtrhnout a tak to udělat.
Přiznejte, barvu bylo, když jste přestavovali ten první dům, kam jste se potom nastěhovali, něco, co vám opravdu nešlo a třeba dneska ještě nejde, nějaká práce řemeslná.
Mně už jde naprosto všechno. Akorát umím házet na strop, to neumím. To jako to opravdu neumím. Jako na té zdi to umím, to drží, ale na strop to neumím, to nechávám odborníkům. Já pak už jenom jdu s tím válečkem a natírám to s těma hezkýma barvama.
Takže můžeme našim posluchačům nechat prostor pro fantazii, aby si zpěváka Petra Kotvalda představili třeba v montérkách jako zedníka s kolečkem a maltou?
I to se občas stává, ale montérky nemám hrozně rád, víte, protože oni jsou z nepružného materiálu, takže v těch se blbě dělá, i když samozřejmě je to nutný. Takže líp se dělá v materiálech, které jsou pružní, protože tam si můžete kleknout, že jo? Udělat dřep a tak dále. Ty montérky, kdo to ví, tak ví, o čem mluvím.
Jaká bude letošní zima? Tuhá a dlouhá, nebo prožijeme zimní měsíce podobně mírné jako loni? To je otázka, co říkáte?
Ale představ si, Martine, že to odhadnout můžeme podle intenzity zazimování některých zvířat, například včel. Jak to vidí předseda základní organizace Svazu včelařů Němčice na Klatovsku Václav Baxa.
V loni nebyly takhle zazimovaný včely, ale letos si zazimovali. Kdo už točil k tomu konci srpna, tak skutečně byli zazimovan sami, že už se to nedalo vyvědět. A myslím si, že to nějaký příznak dělá, že může ta zima tuhá bejt.
Zima nezima, na závěr pro vás máme pozvánku. Špičkovou produkci domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků představí podzimní zahradnická výstava Flora Olomouc 2007. Největší akce svého druhu v České republice se uskuteční ve dnech 4. až 7. října na výstavišti Flora Olomouc.
Ústřední expozice výstavy s indiánskými týpí, totemy a vodopádem v hlavním pavilonu A ponese název Indiánské léto. V prostorách největšího pavilonu výstaviště se představí nejlepší domácí producenti ovoce a zeleniny, no a chutné výpěstky doplní expozice nejzajímavějších odrůd květinové královny podzimu chryzantémy. Otevřeno na Floře Olomouc je denně od 9 do 18 hodin, poslední den výstavy do 17 hodin.
Přejeme vám hezké zážitky a už teď se těšíme na příští magazín Hobby a doufáme, že i vy. Loučí se Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Český rozhlas Pardubice.